infektues, por ka pranuar se ai nuk është krejtësisht jashtë rrezikut.
Edhe pse mund të mos jetë krejtësisht jashtë rrezikut, ekipi dhe unë pajtohemi se të gjitha vlerësimet tona e për më tepër statusi i tij klinik e mbështesin kthimin e sigurt të presidentit në shtëpi, ku do të ketë 24 orë kujdes mjekësor të klasit botëror.
Trump është kthyer në shtëpinë e bardhë pas rreth 72 orëve të qëndrimit në spital. Me të arritur jashtë rezidencës së tij e ka hequr maskën dhe pastaj ka ndarë këtë video mesazh optimist.
One thing that's for certain.
Një gjë është e sigurt, mos e lini të dominojë mbi ju. Mos ju friksoni, ju do ta mundni. Kemi pajisjet më të mira mjekësore, kemi ilaçet më të mira. Ju do ta mundni atë. Unë shkova në spital, nuk u ndjeva as mirë. Dhe dy ditë më parë mund të isha larguar. Dy ditë më parë u ndjeva shkëlqyeshëm, më mirë se që jam ndjer tash në një kohë të gjatë.
Te shumë pacient me simptoma të lehta të COVID-19-s, sëmundja mund të zgjas 2 javë. Ata me simptoma më të rënda mund të jenë të sëmurë edhe më gjatë, ndërsa disa raste përkeqësohen në javën e dytë pas përmirësimit fillestar. Megan Raney, mjeke emergjencave dhe hulumtuese e shëndetit publik në Universitetin Brown në SHBA, flet për situatën në të cilën mund të jetë presidenti Trump.
He's feeling good.
Se ndjehet mirë nuk do të thotë për mua se është vërtet mirë. Këtë e them për dy arsye. E para, COVID-i është një sëmundje e çuditshme. Kushdo që kujdeset për pacient pozitiv me COVID mund t'ju tregoj për një gjë që quhet hipoksi e lumtur, ku pacientët mund jenë vërtet të sëmurë dhe të ndihen mirë. Gjëja e dytë është se ai po trajtohet me dexametazon dhe secili që ka marrë steroide mund t'ju thotë se shkaktojnë mani, shkaktojnë psikozë.
Trump ka dalë pozitiv me koronavirus vetëm 32 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, në të cilat do të garojë me kandidatin demokrat të Joe Biden. Implikimet e diagnozës së tij tashmë janë të dukshme. Fushata e cila ka përfshirë vizitat e presidentit javën e kaluar në Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Floridë dhe Karolinë të Veriut është vënë në pritje. Se si do të vazhdojnë aktivitetet tani është e paqartë. Sa kohë do të qëndrojë presidenti në izolim ose i duhet të qëndrojë është po ashtu e paqartë. Por më tepër edhe disa pjesëtar të stafit të shtëpisë së bardhë përfshirë ndihmës dhe këshilltar të presidentit kanë dalë pozitiv me koronavirus. Thomas Kolvani, analist nga Instituti Aspen me seli këtu në Prag, thotë në një intervistë për Ekspozen se situata krijuar është problem i madh për fushatën zgjedhore të Trumpit dhe se ajo do ta ndihmojë sfiduesin e tij, Joe Biden.
Well, certainly there will be no rallies and that's a big problem for Donald Trump.
Sigurisht që nuk do të ketë tubime dhe ky është një problem i madh për Donald Trumpin sepse ai është prapa jo vetëm në sondazhet kombëtare, por edhe në shtetet e lëkundura, apo në ato ku dy partitë kryesore kanë nivele të ngjashme të mbështetjes. Ai është prapa edhe në disa shtete republikane. Për çudi, fushata e tij ka mbetur edhe pa para. Ka shpenzuar shumë gjatë verës. Joe Biden tani gëzon avantazhin me para, gjë që është e rëndësishme për reklamat televizive dhe në mediat sociale. Pra, Trump nuk do t'jetë në gjendje të bëj fushatë drejt për drejt në tubime, plus nuk ka para për reklama. A i mbase do të mbaj tubime virtuale. Nëse është i shëndet që mjaftuashëm, a i mund t'ju drejtohet mbështetësve nga shtëpia bardh nga distanca. Për këtë gjë, Trump e ka tallur Bidenin me muaj të tërë, por tani edhe ai do duhet të modifikoj fushatën në këtë mënyrë.
Analisti Kolvania thotë se debati i ardhshëm Trump-Biden i planifikuar për 15 tetor është nën pikpyetje të madhe për shkak të gjendjes shëndetësore të presidentit. Nëse ai shërohet, dy kandidatët mund të përballen në fund të tetorit, supozon Kolvania. Trump dhe Biden kanë zhvilluar debatin e parë presidencial në 29 shtator. Debati është përshkuar me grindje, akuza dhe fyrje dhe është cilësuar si ngjarje kaotike nga Komisioni për Debatet Presidenciale. Zakonisht mbahen 3 debate për para zgjedhjeve dhe temat që diskutohen në to janë shpesh çështjet më kontroverse të kohës. Debatet nuk janë të mandatuara me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, por konsiderohen tashmë pjesë pandashme procesit zgjedhor. I pari në SHBA zhvilluar në vitin 1960. Kolvania shpjegon për Ekspozen rëndësinë që kanë debatet, por edhe tubimet e fushatave.
Debatet presidenciale janë shumë të rëndësishme. Ta marim shembull debatin e fundit midis Trumpit dhe Bidenit. Shikueshmëria e tij ka qenë më e vogël krahasuar me debatin e parë në vitin 2016 midis Trumpit dhe kandidatës së atëhershme për presidente Hillary Clinton. Ky debat është ndjekur nga 80 milion njerëz. Debati Trump-Biden është ndjekur nga rreth 73 milion. Edhe pse nuk ka qenë më i shikuari në histori, ai është ndjekur nga miliona në SBA dhe shumë të tjerë në botë. Debatet janë shans për t'u prezantuar përpara njerëzve që nuk e përcjellin politikën çdo ditë. Shumë njerëz nuk lexojnë gazeta çdo ditë, nuk lexojnë analiza, nuk shikojnë intervista, por i ndjekin debatet presidenciale. Andaj ato u ofrojnë një shans kandidatëve për të forcuar bazat e tyre, por edhe për të ndryshuar së paku diçka në trajektorën e fushatës. Tubimet ndërkaq janë të rëndësishme për t'i aktivizuar, për t'u dhënë energji njerëzve që të dalin të votojnë. Nëse kandidatët arrin të thonë diçka vërtet interesante, ata do të mbulohen nga mediat në kombëtare dhe do të ekspozohen më gjerë. Por tubimet nuk tërheqin vëmendje të madhe sikurse debatet.
Se si ndikojnë debatet dhe tubimet në rezultatin e zgjedhjeve në SBA, Kullvanja shpjegon.
Ekziston një mit në Shtetet e Bashkuara se debatet presidenciale vendosin se kush do të zgjidhet. Nuk mendoj se kemi prova për këtë. Edhe debati i parë i famshëm midis John Kennedy dhe Richard Nixonit më 1960, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm, nuk mund themi se ka qenë vendimtar për zgjedhjen e Kennedy-t. Nuk mund themi as për debatin e vitit 1980 midis Ronald Reagan-it dhe Jimmy Carter-it se ka qenë vendimtar për zgjedhjet, edhe pse ai ka qenë shumë pranë ndikimit, sepse deri atëherë shumë njerëz kishin frikë nga Ronald Reagan. Fushata e Carter-it ka bërë përpjekje ta paraqesë Reagan-in si një antikomunist rrezikshëm që dëshiron të fillojë luftën e tretë botërore. Gjatë atij debati, shumë njerëz, sidomos ata që nuk shohin politikë çdo ditë, kanë kuptuar se kjo ka qenë egzageruar. Tani, shumë njerëz, shumë vëzhgues do të argumentonin se ai debat ka qenë një faktor vendimtar. Por në anën tjetër, debatet mund të nxjerrin tema të reja, mund të ndryshojnë drejtimin e retorikës dhe kështu të përgatisin terrenin për një ndryshim serioz.
Zgjedhjet në SBA zhvillohen në kohën kur numri i viktimave nga koronavirusi në këtë vend ka kaluar 212.000, kur papunësia është rritur si pasojë e pandemisë dhe kur gjithandej protestohet kundër racizmit institucional dhe brutalitetit policor.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.